Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Roland Møller, Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Velkommen til Politiradioen, så er vi her igen. Den tidligere betjent, den tidligere afsoner og den nuværende journalist. Vi skal tale om lidt forskelligt i dag. Vi får en gæst lidt senere. Steffen Andersen, som er medforfatter til en ny bog om sit eget liv. Den hedder Røver. Steffen Andersen var hovedmanden bag Danmarks historiens største kup. Og den historie har han fortalt og skrevet sammen med en journalist fra Ekstrabladet, der hedder Peter Slot. Han kommer og besøger os, og det glæder vi os jo alle sammen til, ikke? Fordi
det gør vi. Ja, gør.
Det er en god bog.
Det er det, det må man sige.
Mest af alt, og jo i den grad en indføring i både Steffen Andersens eget liv, men også livet som røver og som kriminel, og livet bagefter i virkeligheden.
Ja.
Så han kommer om ikke så længe. Og så skal vi selvfølgelig tale lidt om den fortsatte saga om det, der startede med nogle mennesker, som gerne ville vise det tibetanske flag for den kinesiske præsident, da han var i København for mere end tre år siden. Det er åbenbart sagen, der aldrig vil stoppe, og nu bliver den længere endnu, fordi nu vil justitsministeren have det undersøgt af en undersøgelseskommission, så det bliver
spændende,
dyrt,
ja,
og langt. Men det vender vi tilbage til senere. Men allerførst så skal vi tale om en anden end af politiet, nemlig dem, der laver ransagninger, især de hemmelige.
Dette er Radio 24/7.
Den hemmelige ransagninger, det har du siddet og nørdet lidt i her den seneste uge, ikke?
Jo, det har jeg. Det er jo kommet frem, at der har været en kraftig stigning i politiets brug af de her hemmelige ransagninger. Og der er det kommet frem, at man har foretaget ca. 2.000 i perioden fra 2012 til 2014. Og hvis man sammenligner det med
altså 1.000 gange om året?
Ja.
Agtigt. Ja.
Og hvis man så kigger på 2009 og 2010, der har man altså været nede i ca. 100 om året. Så det er jo
kraftig stigning.
Det må man sige.
Men altså, en hemmelig ransagning, det vil sige, sådan som jeg har forstået det, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, den. En hemmelig ransagning vil sige, at man går ind og undersøger folks hjem eller lagerbygning, eller hvad det er, uden at de ved det.
Ja. Det er rent James Bond.
Det kan man sige, ja.
Men altså, det giver vel også, altså hvis man skal undersøge om nogen, det er jo for eksempel en narkosag og sådan noget, man må bruge det, ikke?
Jo, altså det er, man bruger det til de her rigtig alvorlige sager. Altså det er narkokriminalitet, det er drab og terror. Altså det er i den kategori, vi er oppe i.
Så hvis man er inde og efterforsker, om nogen sidder og brygger sprængstoffer derhjemme, eller har en masse stoffer liggende, så er det vel også en meget god idé ikke at fortælle dem, at man kommer, før man kommer, eller hvad?
Ja, det er jo lidt det, der er meningen bag det. Og jeg tror også, vi skal lige huske at sige, at det her, det var noget, der blev indført under rockerkrigen.
Altså den i 90'erne?
Ja, den store nordiske rockerkrig, som den hedder. Og der blev det sådan, der blev det fastlagt, at det var noget, der skulle bruges i undtagelsestilfælde.
Så fniser Roland.
Ja, der er åbenbart blevet mange undtagelsestilfælde. Det er typisk, når vi laver regler, så bliver de ud.
Men hvad indebærer det en hemmelig? Hvordan? Altså, hvis det er hemmeligt, hvordan foregår det?
Altså, det er jo som regel sager, som politiet efterforsker i forvejen. Og der har man jo en lang række, det her, man kalder blandt andet indgreb i meddelelseshemmeligheden, som det hedder. Det vil sige, at man for eksempel laver telefonaflytninger. Og så tror jeg, det er vigtigt at fastslå, at det er jo ikke noget, politiet kører ud og gør sådan, fordi de lige har lyst. Man skriver en kendelse til retten, som bliver forelagt for en dommer, og den her person, som der skal
en anmodning, ikke? Om
ja,
man skal have lov
en
til
anmodning, ja.
Og så afsiger retten kendelsen.
Ja, lige præcis. Ja. Og så den her person, som rensningen skal foregå hos, har så en beskikket forsvar, der kan råbe vagt i gevær, hvis der er noget, der er helt forkert, ikke?
Så der står en forsvar ved dommeren, men klienten, altså hvis et helt tænkt eksempel, hvis det nu var Roland.
Så mistænkt, skal vi kalde ham det?
Hvis det nu, ja, jamen det er jo advokatens klient, kan man sige. Men, men altså, hvis det nu var Roland, og man tænker, han har nok et eller andet derhjemme, han ikke må have.
Det har jeg helt sikkert.
Så
jeg har lige noteret her.
så får Roland det ikke at vide, men der står en advokat, som er hans repræsentant, uden at Roland ved det, hen foran dommeren. Og så siger politiet, vi vil gerne hjem og rode hos Roland. Og så får man lov til det af dommeren.
Ja. Yeah. Det er sådan, det foregår.
Må jeg så spørge om noget? I tilfælde af, at jeg så har en adresse hos en kammerat, men jeg bor mere hos en kæreste. Hvad gør I så?
Jamen, det, der kan man jo også. Altså, det er jo igen om
så dommeren. Så rammer jeg hendes hjem, uden at vi ved det?
altså, der skal jo være det her mistankegrundlag, og det er jo igen dommeren, der skal tage stilling til i den sidste ende. Så man kan jo ikke, altså, det er også det der med den her stigning, der er sket. Det er jo ikke ligesom politiet, der sådan selv har besluttet sig for, at...
Men hvor får dommeren informationen fra, om den her person burde hemmelig ransages? Altså, er det vel er politiet, ikke?
Det er politiet, der skal, de skal bevise det jo.
Ja,
altså, og så skal dommeren jo vælge, om det er noget, han...
Hvordan beviser man det, hvis man ikke har været der endnu?
Ja, men det er jo det samme sted. Altså, det er jo, som jeg sagde før, at det er jo en sag, der kører i forvejen, og der har man måske en masse beviser på, at der kunne ligge et eller andet, eller der er en grund til, at vi skal ind og kigge efter et eller andet, der kunne være...
I har nogle formodninger, og så giver dommeren jer lov til at gå ind og se, om det er rigtigt. Hvad så, hvis det ikke...
Nej, men der skal mere end formodninger til. For eksempel kan der vel ligge... Altså, hvis det nu var dig, Roland, ikke? Og så har de måske overvåget det. De er måske fulgt efter. De har set, at du går rundt med nogle poser et eller andet, som du afleverer til suspekte typer, som de ved normalt går rundt og gør noget, de ikke må. Eller de har aflyttet dig. Eller der er måske nogen, der har snakket om dig. Ham der, Roland, I skal bare vide, han gør sådan og sådan og sådan. Altså, de skal jo have et eller andet, som ligesom danner grundlaget for, at der er en grund til. Det er jo ikke bare fordi, ej, har I set ham der, Roland, der sidder ævler inde på Radio 24/7, skal vi ikke derhjemme og rode hjemme hos ham?
Det kunne da være meget nærligt med. Nu har jeg lige sagt, at jeg har noget liggende med.
Ja, men jeg tror, der skal lidt mere til. Jeg tror ikke, du skal forvente et besøg lige forløbig.
Du er simpelthen for gammel i det, Roland. Du er ikke, de mistænker dig ikke mere.
Nej.
Nå, men så, hvis man så får lov, har du været med til sådan noget her, Dan? Med at gå og rode hjemme for os ting?
Det kan jeg ikke afvise.
Men hvad, så tager I så billeder, ligesom på film, der tager man jo billeder af scenen, inden man skyder billedet, for ikke, hvis man nu kommer til at rykke på en kuglepind eller et eller andet, og tager man så et billede, og så lige tjekker bagefter, om det hele ligger, som det skal, og sådan, hvordan går I til værks? Det er meget spændende, synes jeg.
Ja, altså, jeg tror, altså for det første, når man laver de her hemmelige rensagninger, så ligger det i jordens forstand, at de skal være hemmelige, så det vil sige, man går jo ikke ind med en stor rambuk og smadrer døren. Altså, det er noget med, man
sådan, fordi så vil det ikke være så hemmeligt.
Så vil det jo ikke være så hemmeligt, og det er jo altid noget, der er rigtig svært, fordi hvad enten det er, altså hvis det er inde i for eksempel i København, så er det jo rigtig svært, fordi der er en masse mennesker, der kan holde øje og sige, hov, der var sgu lige nogle mennesker deroppe i den lejlighed. Hvem var
så
det?
Nogle lidt bredskuldrede typer i flade sko og overskæg, som alle sammen talte jysk. Måske var det politiet.
Nej, at I er typisk klædt ud af det. I har ikke ninja-dragter på.
Det er typisk folk, der hedder Marie-Louise, at sige sådan noget. nej, og så på den anden side, så er det jo også svært, hvis det er ude i et sommerhusområde, hvor der måske aldrig nogensinde kommer nogen mennesker. Ikke? Så det er altid svært. Det er også derfor, at det er jo ikke noget, politiet gør for sjov, fordi der er jo faktisk risiko for, at man kan ødelægge en rigtig lang efterforskning på det her. Så det er kun noget...
Men hvordan det?
Ja, hvis man bliver opdaget.
Så stopper alle aktivitet.
Nå, sådan så, at hvis den, man efterforsker imod, opdager, hvor nu er politiet indenom, så nu må jeg hellere være mere forsigtig og pakke sammen.
Ja, det er jo en far, der er. Men ellers så er det noget med at komme ind og så virkelig sørge for, at man ikke kan se, at der har været
nogen. Er det sådan nogle ninja-kurser, I kommer på så, eller er det nogle specielle betjente, der bliver udvalgt og bliver undervist i, hvordan man gør det?
Ja, det er det. Altså, det er jo noget, man... Det er jo ikke første dag på efterpolitiskolen, så render man ikke direkte ud og laver... Hemmelige rensagninger, det er noget, der er nogen, der uddannes. Og det er også det, som faktisk Søren Pind har sagt i svaret til det her, at det er jo politiets, de her taskforce, de har, der står for en stor del af det her. Altså det er dem, der efterforsker bandekriminalitet og alle de her...
Narkokriminalitet
og så videre, ikke? Så det er altså nogen, der har forstand på, hvordan man gør det her, uden man bliver opdaget.
Men Roland, nu må du sige til, hvis jeg formoder for meget, men har du prøvet sådan noget her, at der kom nogen hjem og rensede hos dig?
Ja, det
har jeg
prøvet. Ja, det har jeg prøvet flere gange.
Og har du også oplevet, at de kom uden du vidste?
Ja, det gjorde de hver gang. Altså, ja, jeg har prøvet... Nej, jeg har også prøvet at blive stoppet i byen, og så tog de hjem og rensede ved mig et par gange. Har jeg prøvet det. Men jeg har også prøvet at lige pludselig bare stå og banke på 12 mand høj, og så...
Jamen, så er det stadig ikke hemmeligt, jo.
Nej, så er det ikke hemmeligt. Men du spurgte også kun, om jeg har prøvet nogle rensager.
Men
de hemmelige er altså ikke for nu af, hvis de har været der, kan jeg så sige.
Nå, det er det, og der tænker jeg, hvis man er, og det er jo ikke, altså, det er jo ikke for at ligesom gøre dig mere kriminel mastermind, end du er eller har været. Men jeg tænker jo også, jamen gør man, hvis man så er det, men gør man så noget for ligesom at lægge fælder, hvor man kan se... Kender ikke sådan nogle spionfilm, så sætter de et hår hen over skufferne, så man kan se, om de har været åbnet og sådan noget?
Det gjorde jeg.
Er det rigtigt?
Ja, ja.
Altså, var det, fordi du havde set for mange film, eller fordi du bare var paranoid?
Jeg tror bare, jeg var sådan paranoid generelt. Altså, det gjorde jeg også, da jeg sad i fængsel, så lagde jeg mine bøger på en bestemt måde, og lynlåsen halte op på en jakke og sådan. Jeg havde alle mulige små ting, hvor jeg kunne se, hvis der er nogen, der ville pille ved nogle af mine ting. Og det var altså ikke kun for politiet, det var også for mine medfanger. Altså, når det var inde i fængsel, ikke? Eller udenfor. Det er sådan en arbejdsskade, man går rundt med, tror jeg.
Der er også nogen, der går skridtet videre og har videoovervågen derhjemme. Så skal man jo også, det skal man helst vide på forhånd, ikke?
Nå, ja, det skal, altså politifolkene...
Ja, som har ikke lige pludselig været derinde.
Jamen, det har jeg også haft. Jeg har også haft kamera op.
Hjemme hos dig selv?
Ja, ja. Ud igennem mit kikhul har jeg haft kamera, og uden for huset.
Altså simpelthen for at kunne overvåge, hvis og du ikke var hjemme, der kom nogen, eller hvis, fordi du var bange for, der kom
var hjemme, hvis jeg var hjemme, for man ikke bliver taget på sengen.
Men hvem var du bange for?
Men det var mere for diverse fjender.
Ja.
Det der med, at nu er igennem nøglehul, det er meget rart. Så skal man ikke stikke hovedet hen til nøglen, og så står der måske en pistol lige på den anden side, ikke? Så kunne man se det på forhånd her. Så det var lige så meget, som det var for hvis politiet kunne komme, så var det også lige så meget for de fjender, man ansøgte måtte have.
Men,
så jeg overvåger mig selv.
Så hvis man laver den her form for kriminalitet, så er man jo vel i den grad bevidst om, at det at politiet ligesom er opmærksom. Og især hvis man er mere eller mindre kendt af politiet, så ved man jo godt, at den her risiko er der.
Man går hele tiden ud fra, at man er aflyttet, selvom man ikke er.
Er det rigtigt?
Hele tiden.
Men jeg tænker bare, altså, så er man der vel i ordets bogstaveligste forstand dummere end politiet tillader, hvis man har noget liggende, der, altså hvis man har stoffer liggende hjemme under sengen, det er der ikke. Har man det?
Ja, men nu, du sagde jo også selv i starten, at det her det er altså ikke kun noget, der foregår hjemme på bopælen. Det kan jo også være lager, rum og forskellige andre steder, hvor man måske opbevarer. Det kan jo så være en narkotika, hvor man bruger det til at gå ind og kigge. Det kan være, at politiet på en aflytning har hørt, at der skal blive afleveret et eller andet her, som vi kalder CD'er eller noget andet. Og så er man jo nødt til at gå ind og kigge, jamen, hvad er det, der er blevet afleveret her, og er det noget, der er sådan et flow i? Og så er det, man går ind med en hemmelig ransagning og kigger på det. Og man kan faktisk også stå i den situation, at man så går ind og kigger på det, og man så er nødt til ligesom at gøre noget ved det, hvis nu, at der ligger et... Man sådan tilfældigt falder over et lager på 10 maskinpistoler, så kan man jo ikke bare lade det ligge og sige, nå, men nu trækker vi os ud igen og fortsætter efterforskningen. Så der er man nødt til ligesom at sige... Altså, forbrydelsen kan godt være så stor, som man er nødt til at slå til på det her fund, man finder under en hemmelig ransagning.
Så man lader ikke noget ligge og siger, nu sætter vi os med tonede ruder og holder øje med, hvem der kommer og henter de her 10 maskinpistoler eller sådan noget.
Altså... men så vil man formentlig fjerne dem først, og så stadig sætte sig og vente på, at de kom.
Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men så nytter det ikke noget, hvis der er overvågning, så kommer de jo ikke og henter det.
Det er jo det.
Men Roland, altså man går hele tiden ud fra, at man er aflyttet på sin telefon også?
Ja.
Er de samme regler med det her, at man kan hemmeligt aflytte, altså på samme måde med at få en kendelse, og så kan man aflytte folk? Det nytter jo heller ikke noget aflyt for, hvis de ved det, kan man sige.
Altså, det er stadig noget, man skal have lov til at rette, selvfølgelig, for at man kan få lov til at aflytte.
Men det er også meget brugt, at man aflytter omgangskredsen, fordi nogle gange så er omgangskredsen mere åbenmunden, end selve den mistænkte er. Jeg ved ikke, hvor meget man får lov til, men tit så ved de et eller andet, og så snakker der to mennesker, som egentlig ikke har noget med sagen at gøre, men de snakker om sagen, og det tror jeg tit, det er politiet får deres mest informationer fra, i hvert fald. Er det korrekt?
Det kan godt være, du har ret i
det. Altså kærester og venner og sådan noget, som kommer til at sige et eller andet til...
Ja.
Ja.
Folk er lidt for åbenbundet nu til dags, altså, så de tror ikke, at det har nogen konsekvenser, så sætter de og blabber løs i telefonen. Det er det ikke sådan, I opklarer flest sager, helt ærligt? Altså, det er da...
Nej, men du ved jo godt, Roland, du ser jo ikke noget selv i telefonen, så... Men det er klart, det er jo en...
Jeg har nogle gange kommet til at sige noget dumt, hvor man lige sådan, ups, hovsa for søren. Det skal jeg da ikke kunne frasige mig. Men man går rundt med altid en paranoia over, hvad man siger. Men man lærer, når man er rigtig gode venner, og man kommer rigtig tæt på nogle mennesker i det miljø, så lærer man at kunne snakke sammen om ting, hvor det kun er jeg, der forstår, hvad der bliver sagt. Så man kan godt snakke selv, at man sidder og lytter med, og så bruger man ikke CD'er og sådan nogle ting. Så er det som regel noget med, at så snakker man om venner ved, og man kan egentlig snakke om to ting på en gang. Man kan godt snakke om, at du har knaldet nogle damer, og hvor mange penge man brugte der, og så de tal, der kommer frem, de indikerer det, som vi skal ud og lave bagefter i en anden form. Altså, det er ikke så svært igen.
Kode ind i almindelig sprog?
Ja, det er meget normalt. Det er indforstået meget af det. Man behøver ikke engang aftale, hvordan... Altså, det kan man sige. Så slår man over, og så snakker man ikke. Og så lige på et stykke ind i samtalen, så fortæller man om et eller andet, så er man i gang med at snakke om to ting på en gang, så slår man tilbage igen, og sådan kan man...
Uden at man behøver at give sådan en lille...
Ja. Det
er også derfor, det er så svært, ikke? Fordi det er jo mennesker, der laver det her 24 timer i døgnet. Så er det jo klart, så finder man på alle mulige krumspring for at kunne undse sig og blive afsløret. Så...
Men det må også være i virkeligheden vældig grænseoverskridende som politimand, at sidde og... Altså, det er jo virkelig voldsomt at stikke hovedet ind i andres telefonsamtaler, eller gå hjem og rode deres... Eller ikke rode, men at pille i andre menneskers ting. Altså... Er det ikke, når man er politimand, selvom man gør det i et højere sags tjeneste og alt det der, er det ikke sådan grænseoverskridende?
Jo, men du skal tænke på, det er jo ligesom alle andre...
Det er en fetish for nogen.
Det er alle andre, altså... sådan er det i alle job, at man altså alt bliver hverdag, og man vender sig til at gøre tingene, og så har man sådan en professionel distance til det, og så altså, tænker man ikke mere over det. Altså, det er sådan en professionel tilgang, man har til det. Man synes jo ikke, det er sjovt. Og det er jo ikke, fordi man synes, det er sjovt at rende rundt og rode i folks hjem for sjov. Vel? Altså, der skal være en grund til det, og man vil jo gerne finde det, der skal findes.
Du lytter til Radio 24/7.
Det er Politiradioen, der er i gang. I studiet er Dan Bjerregaard, tidligere politibetjent. Roland Møller, tidligere alt muligt. Blandt andet med stor indsigt i, hvordan det er at blive renset og aflyttet. Og jeg hedder Marie-Louise Toksvig, og så har vi nu fået endnu en bred mand i studiet. Jeg føler mig mindre og mindre, og måske skal jeg snart til at få lavet nogle tatoveringer og få skæg, så jeg passer ind.
Du kan starte på halsen, få en tus på halsen.
Nej, jeg tror ikke.
Politiradio.
Jeg synes det ikke.
Kom nu.
Jeg tror også, det gør ondt. Den gæst, vi har fået, det er Steffen Andersen. Velkommen.
Tak skal du have.
Steffen er medforfatter på en ny bog, der kom i den forløbende uge. Den er skrevet af, ud over Steffen, Peter Slot, som er journalist på Ekstrabladet. Den hedder Røver, hovedmanden bag Danmarks historiens største kup. Det er Steffen selv, som står her. Det handler, og det største kup, det handler om, det er røveriet mod dansk værdihåndtering i Brøndby i 2008, hvor en gruppe røvere kom afsted med, jeg ved det jo ikke helt præcis, men et sted mellem 70 og 80 millioner kroner. Steffen Andersen, hvorfor skrive en bog om det?
Ja, godt spørgsmål. Altså, det var Peter Slot, der kom med tilbuddet til mig, og så fik jeg lige en tanke om, skal vi gøre det, eller skal vi ikke? Og så tænker jeg, fuck det, vi gør det.
Bogen handler jo, skal vi jo sige, om rigtig meget andet end selve røveriet. Mm. Det handler jo om hele dit liv, om din opvækst, og hvordan du kommer ind i at have en kriminel løbebane, og også om din professionelle boksekarriere, og om din ophold i fængsler. Men du skriver jo også, eller I skriver undervejs, at en del af det handler om at advare andre som dig selv, ikke? Altså,
jo.
At ligesom...
Altså, det er jo meget godt at komme ud til de unge, som tror, at det der, hvad kan man sige, det kriminelle liv er vejen frem. At du ved, som 20-årig, der tænkte jeg også, at jeg ville være gangster og det så videre. Men jeg tror med alderen og alle de ting, så bliver man klogere. Nogen gør. Jeg gjorde. Og så fortæller bogen også måske, at jamen, det kan godt være sjovt til at starte med, men der er en konsekvens altid. Altså, det er en ud af million, der kommer igennem knappehullet, hvad vil jeg sige, ikke?
Som kommer helt ud på den anden side?
Nej, altså, hvis du er en ud af en million kriminelle, kommer igennem uden at blive taget, kommer frem med, altså, det er jo ikke særlig mange kriminelle, der kommer igennem uden at blive taget. Eller blive dræbt, eller skal dræbe, eller et eller andet. Så
ja. Så alt i alt fra en vældig erfaren mand, det er det faktisk ikke værd, selvom det er fristende, når man er i ung. Det kender du vel også, Roland?
Ja, jeg måtte lære på en hård måde. Der findes ikke noget her hurtigt eller nemme penge. Alting har sin pris.
Jeg ved også, at du også har sådan tænkt over, Steffen, balancen mellem, at hvis man skal fortælle ærligt om sit liv, om de ting, man har gjort, og om det her kup, som jo er vældig spektakulært. Altså, dengang det skete, altså, jeg tror, vi alle sammen kan huske tv, og der var de her brændende skraldebiler placeret rundt omkring, og partisansøm på vejen og bevæbnet røv. Det var jo som film, ikke? Mm. Og så alle de her mange penge. At på den ene side skal man selvfølgelig fortælle, hvad skete der, og hvem var vi? Og på den anden side, så har du ikke lyst til, at det skal være alt... Altså, det skal ikke lyde alt for smart, vel?
Mm. Nej.
At det... Hvordan undgår man det? Altså, hvad er det, der... Hvad er faren ved? Du fortæller jo rimelig meget om, hvor meget du ærger dig over at have spildt din tid på at sidde i fængsel.
Ja.
Og hvor mange dårlige ting, der er ved det her.
Jamen, det er også for at fortælle jo. Det er jo to forskellige sider. Du har en god tid som kriminel, og så kommer en dårlig tid bagefter, kan man sige, et eller andet sted. Det, når du får penge, og det hele kører... Jamen, altså, så bliver du taget bagefter. Lille Danmark. Altså, hvor mange kan lave så store penge, og så ikke blive taget? Det er umuligt herhjemme. Altså, det er lige meget hvad, det skruer nu inden. Altså, du kan ikke...
Nej, det kan godt være, det føles sjovt, mens man har alle pengene, men ja. Det var ikke ret. De var jo overraskende kort, synes jeg, når jeg læser på.
Ja, altså for mit vedkommende, der var penge ikke særlig lang tid. Fordi altså, røveriet skulle være det sidste, og det, man skulle leve for resten af sit liv. Men tingene, de er ikke ligesom, man regner med. Altså, så når man kommer til udlandet, og man får den her frihed og luksus og damer og fester og farver, og man ved, politiet venter derhjemme i Danmark, jamen... Og man tænker, at de skal sgu ikke have pengene, ikke? Og...
Så giver man den gas.
Ja, så giver man gas, og den ene dag tager den anden. Altså, det er svært. Rigtig svært. Altså, lige pludselig, de der 500 euro, det er ligesom 500 kronesedler, det går stærkt. Lige pludselig har du brugt 300.000 om dagen, og så siger, hvad sker der, ikke? Og når du først har brugt så mange penge i et stykke tid, jamen, så vil du blive ved med at bruge så mange penge. Altså, det er svært at, så ligesom at gå ned, når du har været oppe. Og ja, det bliver bare ved, indtil stort set man kommer hjem.
Kommer lidt, går lidt.
Men der er vel også det aspekt i det, at i Danmark, du kan jo ikke gå hjem for eksempel og købe et hus og en bil for pengene, fordi så vil folk spørge, hvor de kommer fra. Så reelt set havde du vel ikke så mange andre muligheder end at fyre dem af på fest og farver?
Ja, det havde jeg nok, men jo, det er rigtigt, hvad du siger. Man kan ikke bruge sorte penge i Danmark, det er næsten umuligt, men man kan vaske dem videre på mange måder. Men altså, jeg tænkte ikke særlig langt, må jeg lige nu om.
Hvor gammel var det egentlig
dengang? 30. Ja. Ikke, altså, og så for den baggrund, jeg har, altså det der med, at man, altså, ja, det gælder bare om at leve derudad og fyre den af på det tidspunkt. Altså, den ene dag tager den anden, det er sgu svært at forklare på en eller anden måde, fordi...
Jeg synes faktisk, det går meget godt.
Ja, jo, men det er bare sådan, du ved, altså, det er, fordi folk, du ved, de tænker, hvordan kan du gøre det? Det er eddermem nemt nede at bære og bruge. Altså, 6-8 millioner, det er ingenting dernede. Altså, det er det ikke.
Da I lavede det her røveri, der var du jo faktisk en ret erfaren røver. Ja. Det er vel også derfor, du bliver kontaktet om at være med i det allerførst. Det er, fordi, det er faktisk, altså det er jo det, der er din, om man kan sige, profession. Ikke?
Ja, det er, altså det, jeg har levet af det næsten hele mit liv, kan man sige, for da jeg er 15 år. Og så op, ikke? Og den ene, altså starter med små ting, og det er jo aldrig nok, man bliver grådig. Og så 30.000 var ikke nok, så bliver det 50, 100... 500.000, 2 millioner og så videre, ikke? Og så går det også op og bliver pengeinstitut til sidst, fordi nu skal der ske noget, fordi jeg kan ikke blive med at gå og lave røverier altså hele tiden.
Ikke? Nej, det så... er det. Så du starter ligesom med det, de kalder gaderøverier i virkeligheden.
Ja, og så teorier, er det helt tilbage
der. Der er du helt en dreng i virkeligheden, og så er det jo banker, og det er juvelerforretning og sådan noget, som du er dømt for igennem alle de der år. Og så skriver du, at du i alle de her år, altid er bevæbnet. Fra hvor gammel er du første gang, du har en pistol i hånden og tænker...
Ja, jeg er nok en 13-14 år, når jeg har de ældres pistol i hånden og siger, wow, den er godt nok tung. Der er første gang, jeg har en pistol i hånden, ikke? Så får jeg anskaffet min egen ikke så lang tid efter. Måske nok mere for at være smart, men senere hen, når jeg finder min kæreste som 16 år, så er det faktisk for beskyttelse.
Ja, og så er du stort set altid bevæbnet.
Stort set, ja.
Du er faktisk nærmest utryg og lidt nøgen, hvis du ikke er bevæbnet.
Jeg er ikke utryg, men jeg kan ikke forsvare mig mod en, der har en anden pistol, så det er jo svært, ikke? Altså, jeg har aldrig været bange for mine fjender eller dem, der er imod mig, men jeg vil gerne være klar.
Og så bare for en ordens skyld. Nu går du ikke med pistol mere.
Nej,
lige huske,
nej, det gør jeg ikke.
Steffen, hvad gjorde du så, når du var i fængsel? Der kunne du ikke gå rundt med en pistol.
Nej, men så har jeg min næver.
Ja.
De er jo...
Så er det jo lige for,
de er uddannet, ja. Mine næver, så, ja, det så det kan man sige. Men og i fængsel er der ikke nogen andre folk, der har pistoler. Så det er meget nemt.
Så du føler, det er faktisk mere afslappet for dig ved at være i fængsel? Og det kan man næsten kombinere,
eller hvad? Jeg ved ikke, om det er, men for det bedste ud af det. Altså, jeg har kun slås et par gange i fængsel, men når det har været nødvendigt, altså. Så men det... Ja.
Jamen, jeg tænker bare, jeg kan ikke lade være med, når jeg læser bogen, så får jeg sådan et billede af, at du har sådan meget udpræget retfærdighedssans, og du faktisk er sådan et rigtig fair og sympatisk menneske, og det er jo også det indtryk, man får, når man møder dig her. Og du skriver også noget med, at du bliver sådan lidt bange, når du har en pistol i hånden, fordi du sådan tænker over, hvad nu, hvis du kommer til at bruge den?
Mm.
Og det tror jeg sådan, at sådan vil mange af os andre også tænke. Og alligevel så går du over den her grænse og blandt andet med til et røveri, hvor du også snakker om, at du ville faktisk have det ret dårligt, hvis der var en ubevæbnet vagt, der var blevet skudt. Hvad er det, der gør sådan, altså den del af Steffen, er han med i alt det her? Eller er det sådan, kan du slukke og tænde for det? Eller hvad er det, der sker, når du gør de her ting?
altså, det der med at dræbe en menneske, det er jo ikke... Altså, hvis man skal forsvare sig selv og det for ens familie og så videre, så synes jeg, det er fint nok. Men hvis man skal ud og lave et røveri, og man slår ind i Jelle, det synes jeg sgu ikke okay, fordi han har ikke bedt om det jo. Og om jeg kan tænde og slukke det, ved jeg sgu ikke, det kan man nok.
Tænker du over det undervejs, at det er reelt en...
Altså, jeg vil sige, at jeg ikke går ind i det her røveri dengang, for ikke at skyde, hvis det var det. Men jeg vil gøre alt for at undgå det. Fordi politiet kunne lige så godt have skudt mod os og stoppet os. Altså, så har vi skudt tilbage. Det er jo klart, fordi vi går ind i og skal lave nogle penge, men så kan man ikke sige, at det skyder her pengene. Vi ses. Nu er noget, så skudt tilbage
jeg,
hele vejen.
Det tror jeg faktisk, jeg ville have gjort, ja. Hvis nogen skød på mig.
Det er det. Men igen, det er jo klart, at hvor fanden skulle man have store våben med og masser af ammunition, hvis vi ikke skulle skudt tilbage. Men jeg er rigtig glad for, at det ikke er sket.
Var du ikke bange?
Nej, fordi jeg havde adrenalin på. Men bange var jeg ikke. Det er jo, jeg har levet af det hele mit liv. Det er jo en vanesag.
Jamen, jeg mener i det hele taget. Altså, det er jo vildt. Altså, godt nok er du stor og stærk og sådan noget, ikke? Men man må da også blive bange.
Og nå, men man behøver ikke være stor og stærk for at skyde, jo.
Nej, det er selvfølgelig ikke.
Det er lidt i forlængelse med det der med, altså, fordi I havde planlagt, at det skulle tage 40 sekunder. Eller selv ved, at I kom ind i boksen. Og det tog 12 minutter.
Ja.
Det synes jeg er spændende. Hvad skete der der? Blev du ikke lidt nervøs her? Eller blev du pludselig bare sådan lukket på alle de penge, nej, skulle de bare med? Fordi nu var vi inden.
Det er sjovt, du siger, for jeg har tænkt tit over det der med de 40 sekunder, fordi altså, i det vi kører bulldozeren ind og smadrer ind til Milton der. Og
som er det
firma,
der er lige ved siden.
Ja, og så ind til væggen til boksen der. Jamen, der begyndte at komme blå blink, som vi kunne se. Og så okay, de omringer os. Vi er ikke engang kommet ind endnu. Okay, det her det kommer til at blive noget lort. Så kan man godt tænke, okay, skal vi afbryde, eller hvad? Så, det gør vi ikke. Vi bliver ved, indtil vi hører skud. Og vi tænker, enten politiet skyder, eller ham, der holder politiet oppe, skyder. Så smutter vi. Og de der skud, de kommer aldrig. Så vi er bare blevet ved.
I bliver ved med at pakke taskerne.
Ja, ja, så der kommer ikke nogen skud. Men altså, lige pludselig kom der flere og flere blå blik. Altså, det lyste mere op i mørket, ikke? Og så lige pludselig, så der kunne ikke være flere penge i bilerne, simpelthen. Taskerne var fyldt, bilerne var fyldt. Vi skulle også være der, så afsted.
Det problem kender vi alle sammen, jo.
Jamen, det er sjældent 80 millioner kroner, der fylder i min bil, vil jeg sige. Det er mere...
Men det er lidt sådan med frygt nogle gange. Altså, når det simpelthen bliver for meget på et tidspunkt, så gør man et eller andet, så slipper man det. Hvis man har prøvet at face your fear, altså at konfrontere sin frygt mange gange, det gør man også, når man skal i en boksering, der er man også pisse nervøs. Men når man så går ind, så er der ikke nogen vej tilbage. Og så er der to måder, du kan flygte, eller der er tre. Du kan flygte, gå i panik, eller du kan kæmpe. Ja. Og sådan en som Steffen har været vant til at tage kampen op mange gange, og så gør man det, så tænker man, okay, nu tager vi sgu lige penge her.
Er instinkt altså, måske på en eller anden måde? Ja. Så fordi i en boksering, der er du nervøs lige om til klokken, ding, ding, ding. Og så ligesom det forsvinder, for så skal du kæmpe.
Ja. Ja. Så kan det ikke betale sig med andet mere.
Altså, nej, vi skal måske bare lige sige for en ordens skyld, at du nåede at få som ret ung 5 kampe som professionel.
Ja.
Og så fik du en comeback-kamp, da du kom ud af fængslet for et år.
Ja, et år siden. Ja. Og bokset for et halvt år siden. Ja.
Og du er ubesejret som professionel.
Ja.
Du lykke med det.
Så.
Og det. Men det slutter også det med boksning.
Ja. Det er noget, jeg selv har valgt at slutte.
Det er kroppen, der ikke kan følge med, eller hvad?
Ja, altså, det er boksning, den verden, hvis man skal være på topplan, det er egoistsport. Du er ikke sammen med familien.
Nej.
Og jeg har været rigeligt væk fra min familie, så det prioriterer højere nu.
Ja, du nævnte før, at din kæreste, som var, I mødtes, da du var 16 år, og I er sammen med nu, og I har en søn på lige omkring 18, ikke?
Ja, han er 18, ja.
Og hun har jo aldrig været, din kone har jo aldrig været en del af et kriminelt miljø, ja. Og har noget som helst. Og jeg synes jo, når jeg læser din bog, at den er, jeg synes, den er vældig, vældig god, og jeg synes, den er vældig godt skrevet, og jeg synes, den giver et fabelagtigt godt indblik for sådan en som mig i, hvad det vil sige at være en del af en kriminel verden, og leve som kriminel med den tankegang. Og det er jo noget, når vi sidder her uge efter uge og diskuterer og taler om de her ting, så siger Roland til mig, om sådan er det i den kriminelle verden. Hvor jeg sådan lidt, hvorfor er det sådan? Eller det kan man da ikke bare sige. Der bliver jeg vældig meget klogere af at læse din bog. Og så sagde Dan lige før det her med, at han, det er enig i, at opleve dig som et menneske med meget samvittighed og en meget stærk retfærdighedssans.
Mm.
Det kan man godt have, så man lever i sådan en
verden. Det er slet ikke det, jeg mener. En af de ting, du så skildrer, er også livet i fængslerne. Mm. Og forholdet mellem andre, og de hierarkier og systemer, der ligesom opstår. Og der er jo meget sådan en, og det har vi også talt om før, Roland og jeg i hvert fald, at man for eksempel tager på sig og straffe andre, som ikke, alt efter hvad de dømt, for man er inddelt i forskellige hierarkier. Hvis det er nogen, som har pillet ved børn eller begået voldtægter, så bliver de straffet i fængslerne. Og et eller andet sted kan jeg ikke lade være med at tænke, altså, I er alle sammen, hvem er I at gå der og gøre jer til dommer over nogle andre? I sidder jo sådan set alle sammen i fængsel, fordi I har overtrådt loven.
Det kan jeg godt fortælle dig, hvorfor. Fordi det kunne lige så godt være dit barn, som er blevet udsat for det. Og hvis det var det, så havde du nok, og du kendte en også ind i fængsel, så ville du nok ringe til os rimelig hurtigt og sige, ham der har været pillet ved mit barn. Så det kunne være vores allesammens børn, de har pillet eller voldtaget, uden at blive bedt om det. Så derfor gør det dem særlig udsat.
Så, jo, men jeg er bare nødt til, altså, de bliver jo dømt ved retten og straffet.
Mm.
Og guderne skal vide, jeg ikke synes, der er nogen grund til at forsvare mennesker, der begår de her frygtelige forbrydelser. Men jeg tror ikke, det er svært at sætte sig ind i, men hvorfor skulle lige præcis du eller en eller anden, der har lavet grove forbrydelser, ligesom have ret til at være overdommer i sådan noget?
Det har vi heller ikke ret til, men jeg vil i hvert fald ikke være sammen med sådan en mand, som har gjort sådan noget med sådan nogle mennesker, så jeg skal nok være den første, som smider mod afdelingen i hvert fald.
De får tit at vide, at de kan gå i isolation, ikke? Hvis de ikke vil vise deres domsafsigelsesattest, så kan de vælge at gå i frivillig. Det er jo ikke alle sammen, der bare bliver overfaldet sammen og trampet til liderkasse med en, jo. Sådan er det ikke. Nej. Det har nok gør, at man ikke vil sidde sammen med de mennesker. Du skal regne med, at du sammen med nogle mennesker, 20 mennesker på meget lille område, så har man ikke lyst til at gå rundt af en voldtægtsforbryder eller en pædofil. Må jeg prøve at spørge nu, vi er ved de der ting, du ikke forstår?
Ja,
fordi vi har en anden diskussion herinde, Steffen. Det kan du lige hjælpe mig lidt med, tror jeg. Det er, hvornår man stikker, og hvornår man ikke stikker. Det har vi diskuteret et par gange i vores programmer nu.
Altså, jeg vil sige, i den kriminelle verden, hvis du slader mig, så er du stikker. Men i den normale verden, hvis hun slader mig, så er hun ikke slader ham. Det vil jeg sige, fordi altså, i den normale verden, jamen, de har ikke det der med slader. Selvfølgelig skal hun have lov til at melde til politiet, hvis der er noget blevet slået ned. Men inden for vores miljø, jamen, der ved vi bare, der slader vi ikke om hinanden.
Så det vil sige, hvis vi lige skal sådan have det helt på det rene, så hvis vi lige går en hel masse år tilbage i tiden, og Roland for eksempel slader om dig til politiet.
Mm. Det sker.
Det vil ikke. Det er helt tænkt situation, selvfølgelig. Dårlig eksempel. Det vil ikke være okay, men hvis Marie-Louise gjorde det, så vil du faktisk ikke sådan altså, hævne det.
Eller bare tage
det vil du anse som var...
Yeah.
Okay, så lad mig give et andet eksempel, for det har vi nemlig diskuteret vores guldfugl. Ham, du har skrevet en bog om. Ham har jeg jo kaldt stikker, og det siger du så, det er han ikke.
Ja, det synes jeg ikke.
Og, ja, men hvis vi skal gøre det ganske kort, jamen folk, der er i miljøet, der slæder om andre i miljøet, så er man en stikker. Men hvis man ikke er en del af miljøet og snakker om andre folk, eller giver politiet information, så er man ikke en stikker.
Altså, han er også en kæmpe stikker for mig i hvert fald, det er helt sikkert. Der er slet ikke noget der at tale om.
Hvem taler
altså,
du om nu?
Altså, for de guldfugle.
Ja, okay.
Altså,
det er bare så, lytterne er med. Det er en tidligere medlem af en rockerklub, som jeg har skrevet en bog om, der hedder guldfugle.
Selvfølgelig er han en sladderhang, fordi han ved, hvad han går ind i. Han ved, at det der kodex med, at du ikke slader, at han så ikke klarer tingene, og så slader. Det vidste han jo godt, jo.
Så jeg kunne godt tænke mig at spørge dig så, når man så har levet i den måde at tænke, altså efter de regler, i så mange år, som du har, og så siger, nu lægger jeg det her bag mig, fordi det er jo meget, meget klart, at med den her, i virkeligheden, da du får dommen for det store røveri, der har du gjort op med dig selv det her sidste gang.
Også ja, så er det slut med det kriminelle liv, faktisk.
Ja. Og det skal du så tage af. Men hvis man har tænkt på en bestemt måde i hele sit liv, så er det jo ikke bare en frak, man kan tage af.
Nej, det er det ikke. Altså, jeg vil stadig holde nogle ting. Jeg vil aldrig stadig slæde om mennesker. Det vil jeg aldrig gøre. Det er noget, det vil jeg ikke. Det vil jeg holde fast i. Men jeg skal i hvert fald ikke være kriminel mere. Jeg skal ikke begå nogle kriminelle ting mere. Det er slut for mit vedkommende. Altså, fordi jeg kan godt se, det er skruet nogen anden. Enten bliver dræbt, eller så er en ihjel. Så kommer jeg ind og sidder for livstid.
Mm.
Og det gider jeg ikke. Så jeg er kommet til det punkt. Også, jeg har stadig alderen til at leve et rimelig normalt liv. Og være positiv og glad og så videre. Og være sammen med familie. Det er det, jeg går efter nu. For nu har vi prøvet for meget af det andet. Altså, det er et lorteliv, rent udsagt.
Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge for lige at vende tilbage til altså lidt i forlængelse af det. I bogen, der er det... Du laver det her røveri, og undervejs så kommer der sådan en masse indikationer på, at I ved nok godt, at politiet er efter jer. Og du snakker også om det, mens du er nede og bruger pengene, at du har en formodning om, når du kommer hjem, så bliver du anholdt. Og der er du meget sådan, du er meget afklaret også. Du er en af de eneste, der ikke anker dommen, da du får den. Tror du, at det sådan var ubevidst, og også lidt tilbage til det her med, at du vil gerne have pengene med, sådan, så I får det største røveri? Var det det, der skulle til for, at du kunne stoppe den her løbbane? At du ligesom skulle sætte en streg i sanden?
Nej, det ved jeg sgu ikke. Altså, det, der var ved det, det var det sidste røveri, det sidste store røveri. Og så måske, eller det var jo meningen, så skulle man leve af det resten af sit liv, investere dem eller sådan noget. Og så kunne man lige så godt få rekorden samtidig.
Altså, vi var i gang. Er det også fordi, du bare er konkurrencemenneske?
Jeg skulle lige til at sige
nej,
det.
Nej, fordi jeg vidste jo godt, at jeg vidste godt fra starten, at jeg ville blive taget for det. Altså, jeg vidste sådan, at jeg har gået op med mig selv. Jeg laver Danmarks største røveri nu, eller Skandinaviens største røveri. Jeg får 10 år for det. Jeg sidder 6, jeg kommer ud, jeg har pengene, jeg hygger mig, slapper af, stille og roligt liv.
Det var planen?
Det var planen, ja.
Det gik ikke helt?
Ja, altså pengene blev brugt i en fart, ikke? Og så det er, hvad det er. Og ved du hvad, jeg faktisk er rimelig glad for det i dag. Fordi at de her beskidte penge, som jeg kalder dem, ikke? Hvis jeg har gemt 8 millioner til, når jeg var kommet ud og så videre, så havde det nok været noget andet.
Det har været stress.
Det var totalt stress, tror jeg, ikke? Og politiet, de er nok på nakken af mig stadig, men alligevel, man kan ikke lade være at bruge penge, når man har så mange penge. Så det har jo nok været værre, og så er jeg måske involveret min kone i det, og min familie med i det, fordi de bliver også straffet for at bruge beskidte penge.
Jamen, ja, du er kommet til at tænke på, du beskriver jo også i bogen i virkeligheden, at du har aldrig været stofmisbruger.
Jeg har så stoppet.
Men til gengæld beskriver du faktisk, at du sådan er afhængig af pengene. Altså af at have dem og bruge dem.
Ja.
Helt fra du ruller folk på gaden som dreng.
Mm.
At det er som en afhængighed.
Ja.
Og den var du heller ikke blevet kvit, hvis der havde ligget 8 millioner, da du kom ud af spillet.
Nej, det er også det. Det er også det, ikke? Også det, jeg mener med stressen og så videre. Det er rigtigt, hvad du siger. Jeg vil stadig sige, at jeg er afhængig af penge, men man må gøre op med sig selv. Hvad prioriterer man højst? Være sammen med sin kone? Er det godt? Eller skal sidde inde resten af sit liv? Altså, det er ikke så svært, synes
jeg. Der er sådan en ting, når man har siddet i fængsel, så får man sådan en overskyggende frihedstrang i alt, hvad man laver. Og der er penge nu bare en god god af, hvis man gerne vil være et frit menneske.
Ikke? Ja, for helvede. Det altså, giver en vis frihed.
Gå rejse, når man vil, og købe, hvad man vil, og give en gave til, man holder af og sådan nogle ting.
Jeg bliver nødt til at spørge mig til, og det kan godt være, at jeg er helt op på høj moralsk hest. Men når du siger, også du, Rumland, at det bliver et valg, og man skal lade være med det her, fordi det er et lorteliv, man kommer i spjæld, man bliver til, enten bliver jeg slået ihjel, eller skal jeg slå nogen ihjel, eller også kommer til at sidde i spjæld.
Ja, og alderen.
Og du er også for gammel til det pis. Men
ikke for, jeg er for gammel, men jeg ikke har så meget tid.
Okay.
Altså, når jeg kommer ud efter 10-15 år, så er jeg 60, og så har jeg ikke så meget tid.
Men at der er vel også et spørgsmål om, at man skal lade være, fordi det er forkert?
Ja, det er svært at sige til en som mig, som har levet i det, som jeg aldrig havde vidst var forkert. Altså, jeg har levet i det hele mit liv. Altså, det er jo, for mig har det været en overlevelse, jo.
Men
altså, det er jo svært. Selvfølgelig ved jeg, det er forkert.
Ja, op med din forstand.
Men altså, når du ikke har mad på bordet og ikke har nogen ting, jamen, så gør du hvad som helst for at overleve. Sådan er det.
Vi gør jo alle sammen tit noget, der er forkert. Altså, du ryger cigaretter, det er jo også forkert, et eller andet sted, ikke?
Vi har alle sammen. Så jeg synes, det er noget lidt andet, vil jeg sige. Men prøv at høre, Roland, det jeg spørger jo Steffen, fordi jeg synes, dit svar er vældig interessant, men det er jo også fordi, netop som vi talte om før, du giver udtryk for en meget stærk retfærdighedssans, og du giver jo også udtryk for i bogen, at helt tilbage fra, det er noget af det, du virkelig skammer dig over, det er du som stor dreng er inde og rulle konfirmander på deres blå mandag i Tivoli, men også tanken om, hvis du i dag, og det er at et hvis, helt hypotetisk, hvis du i dag skulle røve en bank eller et eller andet, tanken om de mennesker, som du har skræmt livet af, som du måske giver langvarig men, fordi du har stukket en pistol eller noget, der ligner en pistol over hovedet, at det bryder du dig faktisk, at du kan faktisk ikke lide det.
Jamen, jeg har aldrig kunne lide at røve. Altså, og hvis jeg skulle gøre det i dag, jamen, det ville være pinligt og flovt, altså. Og det er jo forkert. Det har jeg altid vidst. Men nej, jeg har aldrig kunne lide det.
Altså, jeg har jo også nogle ofre. Derude. Jeg har meldt mig til det her konfliktrådet, som er politi, der kører sådan en konfliktråd, hvor offeret, hvis offeret har lyst til at konfronteres sin gerningsmand, eller hvad fanden det her, så kan de gøre det. Der er ikke nogen, der har meldt sig på banen nu, for mit vedkommende, men det er måske en måde at få renset lidt ud i skabet på.
Måske for offeret, ja.
Ja, jeg er 100% for offeret, men også lidt for din samvittighed, måske, et eller andet sted.
Hvis 100%.
Ja, der er sådan et spørgsmål, jeg tit bliver stillet, og som jeg godt kunne tænke mig at stille dig. Hvad siger din kollega til, du har skrevet bogen?
Det må kollega. Jeg sad lige og brændte ind med det samme.
Kollega.
Ja, altså dem, andre kriminelle?
Ja.
Andre kriminelle, jamen...
Nej, dem, som har været med i...
Jamen, jeg snakker ikke med nogen af dem.
Ah, okay.
Overhovedet.
Så det har du bare gjort hele pejlen til?
Ja, der er ikke noget der.
Hvad så generelt? Hvordan er den blevet modtaget sådan i...
Altså, i den kriminelle verden, jeg har kun fået positiv omtale for den. Jeg tror ikke, der er så mange, der har læst den nu, men dem, der har... De, og i radioen har de hørt mig, så jeg har kun fået positive feedbacks, så det er jo kun godt, jo.
Steffen, vi skal lige straks til at sige farvel, det tror jeg. Men jeg vil gerne spørge dig om en enkelt ting mere. Vi talte om i starten, at en af dine grunde til, at jeg vil skrive den her bog, det er, at du rigtig gerne vil have, at andre kan se, at det her er den forkerte vej, den dårlige vej, det er lort. Lad være. Kunne sådan en bog her have ændret din bane, da du var 20 år og gerne ville være gangster?
Nej, jeg er ked at sige det, det tror jeg ikke, fordi for det første ville jeg aldrig læse bøger, der var 20 år, men jeg ved sgu ikke, det er ikke til at sige, men jeg kan bare, man kan jo komme ud med det, og så hvis der er 20 unger, der vil være gangster, og der er bare én, der lytter til det, som man har at sige, så er det jo bedre end ingenting, tænker jeg.
Lytter din søn til dig?
Det gør han er slet ikke kriminel på nogen måde overhovedet, der er ikke noget der.
Fedt, sejt.
Gider du ikke signere min bog, inden du går?
Det var to. Jeg skriver bare ikke så pænt.
Nej, det er lige meget, godt. Tak, at du får den her. Og tak, fordi du kom, Steffen.
Så, ja, tak for det.
Dette er Radio 24/7.
Det er Politiradio, du lytter til. Vi har lige lagt en helt stak bøger over til Steffen Andersen, som er medforfatter på en ny bog om sit liv, der hedder Røver. Vi kan alle tre rigtig varmt anbefale, er det ikke rigtigt?
Jo, okay. Også hvis man ikke læser så godt, ligesom mig. Jeg fik lidt, da du sagde, at jeg skulle læse, tænkte, fuck man, der er 4 dage til, vi skulle mødes, og det er sådan en rimelig tyk bog, men jeg fik hugget mig igennem på en 6-8 timer. Den er virkelig god. Jeg kan bare anbefale den også til folk, der ikke er så stærke læsning.
Men vi skal tale om noget andet her til sidst, på de få minutter, vi har tilbage, nemlig den historie, vi har beskæftiget os med flere gange her i Politiradioen, nemlig historien om de demonstranter, som for et par år siden gerne ville vise det tibetanske flag til den kinesiske præsident, da han var på besøg i København. Sidste gang vi talte om det, Dan, der var der faldet en dom i Østre Landsret. En af demonstranterne havde fået medhold i, at det ikke var i orden, at politiet tilbageholdt ham og forhindrede ham i at vise sit flag. Hvad er der sket siden sidst?
Der er blandt andet sket det, at der er kommet en ny forklaring, og...
Altså fra politiet?
Ja.
På hvorfor de gjorde det?
Ja.
Ja.
Og det der med en forklaring rigtig mange gange, det er jo normalt sådan noget, politiet selv synes er sådan mistænkeligt, så det kan man jo så tænke lidt over. Men den hedder så nu, er der i hvert fald en leder fra Københavns Politi, der vil sige, at det faktisk var for at beskytte de her demonstranter mod de kinesiske sikkerhedsfolk.
Altså mod den kinesiske præsidents vagter.
Ja. Det er vildt nok.
Det synes jeg er helt absurd. Sådan nogle vagter fra et andet land, de må da ikke sådan
rette rundt og... vores medborgere ned.
Nej, det... Altså, og hvis man havde den formodning, så ville det jo være mærkeligt, at de overhovedet har fået lov til at være her og få lov til at gennemføre det her, ikke? Hvis man frygtede, at de skulle rende rundt og slå fredelige demonstranter oven i hovedet.
Jo, fordi det er vel sådan under statsbesøg, det har vi jo også, når den amerikanske præsident, der har været sådan noget, så kommer hele Secret Service nærmest med. Så man arbejder ved sammen med sikkerhedsfolk fra det land, hvor gæsten kommer fra, når man laver sådan nogle aktioner.
Ja, det gør man, og de har jo deres helt egne måde, de vil køre de her ting på. Men altså, det de ikke gør, det er, at de blander sig jo ikke sådan i danske forhold, og jeg må indrømme, jeg har svært ved at købe den der forklaring.
Altså, sådan en kommission, hvad?
Nej, men der er vi slet ikke noget til nu, Roland. Okay. Det næste, der skete i løbet af ugen, var så, at politidirektøren i København har bedt den uafhængige politiklagemyndighed om at undersøge hele sagen. Og det er jo, fordi der har været et hav af skiftende forklaringer, som du siger, og det er jo ganske rigtigt. hvis man skifter forklaring rigtig mange gange, så kan det godt belaste en, hvis man er sigtet, tiltalt, mistænkt for noget. Så vejer det sjældent i den gode ende, hvis man har skiftet forklaring mange gange. For nu at få undersøgt, hvem gav de her ordre, hvorfor har kommunikationen været, som den har været, osv. Det skal undersøges af den uafhængige politiklagemyndighed. Så er der sket det, at der onsdag eftermiddag, der dukkede et nyt dokument op efter 3 år. En såkaldt operationsbefaling for statsbesøget, altså dengang den kinesiske præsident var her i 2012. Og ifølge den, der står der, at politiet skal sørge for, at eventuelle demonstranter skal ligesom placeres på en måde, så de ikke kan ses fra præsidentens kortege. Han er altså øjensynligt vældig, vældig sart med at se det tibetanske flag, den kinesiske præsident.
Ja.
Hvem er det, der skriver den?
Ja, det er det, der er uklart.
Okay.
Men altså, jeg er sådan lidt overrasket egentlig over, at det her dokument, det er så et, der sådan er dukket op nu, fordi det vil jeg da sige sådan, at det ville være noget af det første, jeg ville spørge til, det var, er der ikke sådan en operationsbefaling på denne her operation, og hvad står der i den? Fordi altså, det er jo sådan noget, hvor man, hvor man beskriver politiets rolle, og man skal have det, der hedder sådan en henholdende tilgang til det, eller man skal være offensiv, eller...
Skal køre knibbeltup med det samme, eller? Nej, det står der vel sjældent.
Men det synes jeg egentlig er...
Jo, men man kan sige, det er jo en række... Altså, det er jo endnu et dokument eller en oplysning i en række af oplysninger, som det har været vældig, vældig svært at få frem. Der var identifikationen af de pågældende politifolk. Der var lydfilerne, kommunikationen mellem politifolkene nede i, som ham vi havde besøg af, der stod nede i Kongens Have, og dem, der kalder op til kommandocentralen, hvad skal vi gøre med ham, tage flaget fra ham, og sådan noget, som jo først er kommet frem efter retssagerne. Og der har hele tiden og vedholdende, har man sagt fra politiets side, der har ikke været en generel ordre om, at demonstranterne ikke skulle have lov at demonstrere, eller at man ikke ville lade dem vise deres tibetanske flag. Det er også det, Københavns Politi i alle årene har oplyst, når de har skulle fortælle om det til justitsministeren, og som har skulle orientere Folketinget og Folketingets retsudvalg om det her. Så har det hele tiden heddet, der ikke givet nogen generel instruks om, at man ikke må vil have, at det her flag bliver vist. Og der må man sige, at denne her operationsbefaling, var det det, den hed, den siger jo så noget andet.
Ja, og nu er der jo både en operationsbefaling, der siger det, og så er der altså også de her belastende lydfiler, der kom frem i retten, hvor der er en patrulje, der får direkte besked på det, ikke?
Og alt det her, det har justitsministeren tidligere kaldt det en noget rodet affære, tror jeg var ordene. Fredag så var det simpelthen nok. Nu har Søren Pind nedsat en undersøgelseskommission, som skal kulegrave hele det her forløb. Både hvordan agerede politiet faktisk i forhold til de kinesiske statsbesøg i 2012, men også, der har også været kinesiske statsdelegationer eller hvad sådan noget, i København i 13 og 14. Det skal undersøges, hvordan politiet har håndteret det, og det skal undersøges hele den her opklaring, der har været. Altså, er der givet urigtige oplysninger? Hvorfor og hvem og hvordan har givet urigtige oplysninger til Folketinget? Søren Pind afholdt et pressemøde, hvor han fortalte om sin beslutning om at nedsætte den her kommission, og taler jo om, at det er jo det her, vi er jo nede og tale om ytrings- og forsamlingsfrihed, altså nogle ret grundlæggende rettigheder. Og som Søren Pind sagde, jeg var nemlig med til pressemødet, politiet skal beskytte borgernes ret til at demonstrere og ytre sig. Og det er sådan set det modsatte, man har gjort her. Søren Pind siger også, at man kan ikke udelukke, at andre myndigheder har været involveret. Og det spurgte jeg ham så om. Hvad var det for nogle andre myndigheder? Som jeg sagde til ham, jeg går ud fra, det ikke er fødevarekontrollen, du tænker på.
Mm-hmm.
Men og der var han, sagde han, der måtte han være meget omhyggelig og præcis med, hvad han sagde. Svaret var ikke nogen bestemte andre myndigheder, vi sådan kunne få udpeget, så vi kan tænke vores, hvem det kan være. Det har jo allerede været frem,
at
PET har været inde over med nogen. Det ved du mere om end jeg, Dan.
Ja, det er jo kommet frem i hvert fald under retssagen, at PET har givet den her bekymring videre til en leder i Københavns Politi. Som
ja, en bekymring for?
Ja, for at den kinesiske præsident ikke kunne have nogle allergiske reaktioner over for det her tibetanske flag.
Men spørgsmålet er selvfølgelig også, om der kommer ordre højere oppefra, om der er et politisk spil inden det. Altså, er budskabet kommet helt op fra justitsministerens kontor? Nu får vi ham her, kineseren, på besøg, og I sørger bare for, at han ikke får det der flag at se, fordi det er rigtig dårligt for relationen. Eller er der kommet en besked fra Udenrigsministeriet om det samme.
Ja, det er spændende.
Det er noget af det, undersøgelseskommissionen skal så afdække, men det kommer jo til at tage.
Hvad tænker du? Hvad tænker du? Hvem tænker du der?
Jamen,
vi må da gerne sætte gæt lidt, må vi ikke det?
Jamen, prøv at høre, det er nærmest, Roland, det er lige præcis noget, til gengæld, så glæder jeg mig, og det kan være, jeg er den eneste i kongeriget, men jeg glæder mig til kommissionen. Jeg kan godt lide kommissionen.
Det er tørt stof, så det får du bare lov til.
Jeg har brugt en vældig tid af mit liv på at sidde til samtlige afhøringer i Skattesagskommissionen. Det var dem, der skulle finde ud af, om man i Skat og Skatteministeriet havde gjort noget ulovligt i forbindelse med, at hele Helle Thorning-Schmidt og hendes mands skatteforhold blev indvendt for lang tid siden. Det tog jo vældig, vældig lang tid. Der var vældig mange afhøringer for at få afdækket, hvad der egentlig var sket. Og jeg tror måske faktisk, at jeg er den eneste journalist i kongeriget, som hørte alle afhøringerne.
Men hvad så for os ikke kommissionskyndige?
Ja.
Hvad kan der ske her? Altså, hvilken afgørelse kan der komme ud af det her? Og hvad kan det have konsekvenser?
Altså, det de jo som regel skal, de her undersøgelseskommissioner, det er, at de skal afdække, undersøge og redegøre for. Det vil sige, de skal ikke, altså, der er ikke nogen, der bliver smidt i spjældet. Det er ikke som en almindelig retssag, men det ligner meget. Mm. De skal undersøge, de simpelthen får afdækket, hvad der egentlig foregået. Og der vil de typisk både have adgang til store mængder skriftlige materiale, her også til lydfilerne skal de have adgang til alt muligt. Og så afhører de alle, der har været involveret. Og det vi ikke ved endnu, det er, om de afhøringer vil komme til at foregå altså åbent, sådan så at offentligheden kan komme ind og lytte med, eller om det vil foregå bag lukkede døre, om man så må sige. Jeg synes selvfølgelig, at i Skattesagskommissionen, der foregik det for åbne døre, og det gav jo offentligheden og pressen en mulighed for at kigge helt ind i der, hvor de sidder og får tingene til at hænge sammen og pudser tandhjulene inde i ministerier og styrelser. Hvordan arbejder dem, som faktisk forvalter magten? Hvordan gør de det? Hvordan taler de til hinanden? Hvordan har de det, når nogen beder dem om at gøre noget, som faktisk ikke er i orden, eller noget, som de synes er ulovligt, eller noget, de ikke vil? Så det giver os en mulighed for at komme tættere på, hvordan magten faktisk forvaltes. Det er jo sådan noget, jeg bare grundlæggende synes er interessant. Så er det andet ved det, at det er vældig besværligt. Fordi alle, som så på en eller anden måde kan risikere selv at være involveret i sagen, når man skal afhøre sådan en hel masse mennesker, de skal alle sammen udstyres med en bisidderadvokat. Det er ligesom, hvis man er sigtet i en straffesag, så har man ret til en advokat og til og beskyttelse. Og man udtaler sig ikke nødvendigvis under strafansvar. Det vil sige, at de må løbe.
Og problemet
ved Skattesagskommissionen var jo, at ud af de der nogle 40 vidner, der var langt hovedparten, de havde deres egen bisadvokat. Det gjorde, at der var vældig, vældig mange advokater. Det gjorde, at det blev vældig dyrt. Men også, at det tog vældig lang tid, fordi man skulle tage alle de her møder, der skulle alle advokaterne kunne være der. Så hvis nogle af 30 advokater skal finde 25 dage, hvor de kan mødes, så bliver det en meget lang kalender, ikke? Men når de så udtalte sig, så kunne man jo i virkeligheden ikke vide,
om de løg.
Om de løg.
Nej.
De havde faktisk lov til at lyve. Men det ændrer ikke ved, at man bliver vældig meget klogere på, hvordan tingene foregår.
Hvor lang tid tager sådan nogle undersøgelser? Det kan tage en helvedes lang tid, ikke?
Jamen, altså Skattesagskommissionen, den var jo oprindeligt planlagt til at vare 3 år, og det trak ud.
Så kan vi da regne med, at den her sag, den så får vi skiftende regering igen, og så bliver den lukket ned, ligesom Irak-kommissionen. Kan vi måske regne med det? Ja.
Altså, det kan man jo selvfølgelig aldrig vide. Man kan jo sige, at venstrefolkene har jo været voldsomt kritiske over for kommissionerne, ikke mindst over for Skattesagskommissionen. Altså, nu hedder det jo, det er nærmest været rent pjat, at nogen mener, at Troels Lund Poulsen, som var skatteminister, dengang hele Thorning-sagen kørte, at det er fuldstændig han blev nærmest fornærmet, hvis nogen antyder, at han skulle have noget ansvar for, at hans allernærmeste medarbejder gjorde ting, som kommissionen faktisk har sagt, var stærkt kritisable. Og så valgte man selvfølgelig at lukke Irak-kommissionen, fordi man mener, at den sag er fuldt belyst. Så, altså, og nu kan man sige, nu handler det her om en periode af begivenheder, som er foregået under 3 forskellige socialdemokratiske justitsminister. Ja. Altså det oprindelige besøg, det vi har talt om hele tiden med, hvor Thomas Goethe, som vi har haft besøg af, stod over for Rosenborg med et flag. Det var i 2012. Der var Morten Bødskov justitsminister. Og han blev så afløst af Karen Hækkerup, som blev afløst af Mette Frederiksen. Så nu er det ligesom nogle socialdemokratiske justitsminister, som står deroppe på toppen, ikke?
Ja.
Man kunne godt få det indtryk, at der er nogen, der køber sig noget tid, indtil de skal på pension, og så når det her det kommer frem, så er det helt lige meget.
Jamen, vi skifter regeringen til næste valg, og så lukker de den kommission her.
I hvert fald indtil videre har vi lov til at håbe på, at det hele ender med, at vi alle sammen bliver meget klogere.
Kan få lov til at stå med et flag, hvor det passer os.
Og helt grundlæggende, så har vi stadigvæk, og det har vi nu i dag også i justitsministerens ord for, vi har stadigvæk lov til at stå med flag, hvor det passer os, og det er der ikke nogen, der skal forhindre os i.
Cool.
Politiradioen er slut for i dag. I studiet var...
Roland Møller.
Dan Bjergaard.
Og jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Man kan genhøre programmet og tidligere programmer ved at klikke sig ind på Radio 24/7's hjemmeside. Der kan man også finde vores mailadresse, men vi kan da for en ordens skyld repetere den. Dan, du gør det bedst.
Ja, det siger du jo. Politiradio, snabelag, radio, 24 med tal og 7 med bogstaver, .dk.
Hvorfor vil det helt taget nogle mails på den, eller?
Kan vi ikke få nogen til at sende, så vi lige kan tjekke, om det virker? Ja,
der kommer masser af mails, bare jer, der ikke kan finde ud af at logge ind.
Ja.
Tak for i dag.
Det kan vi så meget andet. Selv tak. Du er hyggelig.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.